Egunon eta ongi etorri konpainia Karrikako Amesgaiztoa podcastera. Hemen nahi gara, astero bezala Iruñeko Hizkuntza Eskolako Radio Babel Estudioan gure podcasta grabatzen. Euskal Herri Irratiarekin elkarlanean egiten dugun saio zoragarri hau. Eta gaur ez dakigu bizirikote gauden, hilikote gauden edo zombiak ote garen. Ni Santi Leonen naiz, baina erran bezala barnetik hildanago. Eta nerekin Jaume Ayala berdut. Egunon, zer moduz?
Ni bizirik nago.
Ongi.
Bai, baina...
Ba, triste. Gaur,
triste eta gainera gaur saio apokaliptikoa izanen dugu.
Bai.
Eta apokalipsia izateko ez dut uste garairiko berena den. Ez dakit, zubiaren atarian, oporrak ere laster, jo, nik esperatuko nuke, ba, ez dakit, gutxienez, oporrak pasatu ondoren, ez, egiteko, zera iristeko apokalipsia, ez?
Bai, apokalipsia beti gaizki heldu zaigun gauza bat izaten da,
momentu, ez? Ez da momentu.
Ongi, ados gaude apokalipsiarekin, gaur hain zuzen ere, manuen plana, eta siesta inoen, no? bai. Baina, bueno, zinematik kanpoko munduari begiratu bat eman, eta, en fin, apokalipsitik nahiko hurbil gaudela iduridu.
Bai, kontua ez da, nahiko grisa da. Kontua,
bai. Baideni esker berteak berte, adibidez, hori, eta Baiden aukera ona zen. Hori ere interesgarria da. Kau, nolakoa den berteare, bakigu, en fin. Baina, bai. Apokalipsia gaizki heldu zaigun zerbait da, baina podcasta bai egitea beti ongi heldu zaigun zerbait.
Bai, bizirik dagoen entzulendako, aproposa, baita.
Bueno, ez dakigu bizirik dagoen. Edo bizitzarikote duen, hau entzuten duen erako. Aber, errespeta ditzagun gure entzuleak, plurala erabili dut.
Eta... Plurala erabili duzu, ja. Baikor etorri zara gaur.
Bai, beti bezala, beti baikor. Apokalipsiari aurre egiteko baikor izan, berda, ezin bertzean, bertzena zakabo. Eta, bueno, gaur zenbat pelikula?
Gaur bi film.
Bi film.
Aztertuko ditugu. Bi film apokaliptiko, eta bietan zombiak dira, bueno, protagonista.
Bai,
edo parte...
Parte hartzaile.
Parte hartzaile.
bai, ze bigarrenean batez ere ez dakite noraino diren protagonista figuranteak. Bai. Baina, bueno, eta gainera, bidaia luzea inen du, antipodetaraino.
Hori da, australiaraino, eta gero australiatik bigoko itxasadarrera.
Bai. Beraz, bueno, asgaitezen, erran dezagun zein diren bi film zora garri horiek.
Lenda bizikoa, Greenwood Apocalypse.
Hori australiarra da.
Uh-huh. Eta bigarrena?
Apocalypse Z. El comienzo del fin, hola conservaite.
El principio.
El principio es el comienzo, el principio del fin. Oreai Prime plataforma estreñatu berri duten pelikula ta antza arrakasta handia izaten ari dena.
Bai, liburu bat, bueno, gero aztertuko dugu, baina Manuel Loureiroren liburu baten oinarritu dago ta uste dut saga badela. Horrengatik pentsatzekoa da, lehenengo atala dela eta gehiago eritxiko dira.
Bai, ze bukaeran
bai.
Erekia utzi dute kontua, eta bai. Baina, bueno, joan gaitezen australiara, Mad Maxen sorterrira, eta Mad Max aipatu dugu ez alferrik.
Ez, apokalipsi honetan, ba, personaiak Mad Maxen agertzen dien, bai itxuran, bai jantzkeran da, oso antzekoak dira, eta gainera erregai bila ibiltzen dira.
Bai, baina hemen erregai berezia izanen dute. Bueno, aipatu zu Wormwood Apocalypse dela komentatu behar duen pelikula 2021-ekoa, baina berez sekuela bat da, bada bertze bat, bueno, lehenbizikoa duela, edo zazpi urte duela, ez duela, ez da gizten bat, 11 urte, bueno, zazpi urte lehen hau egin zuten, 2014-an, Wormwood Road of the Dead, edo hildakoen errepidea, eta orai, bueno, 2021-ean, zazpi urteren buruan, ba, bigarren hain zuten. Eta bietan, hori Mad Maxen eragina nabarmena da, lehenbiziko ez dugu komentatuko, ze, bueno, nik ikusia dut, Jaume Ayalak, eta orduan, bueno, horrela utziko dut, ze bertenaz, bakarrizketa inen nuke. Eta
plataformetan bilatu dut, baina
ez dago.
Ez dago.
Hori da kontua. Eta, bueno, bietan zuzendari bera eta ekoizle berak ditugu, Kia Roach Turner da zuzendaria eta ekoizle lanean edo anaia, Tristan Roach Turner, eta aktore batzuk ere bietan agertzen dira, batez ere bi protagonistak, Bianca Brady eta Luke McKenzie, eta gero Jay Gallagher, hiru hoiek bietan ikusiko ditugu. Eta bietan antzeko osagaiak ditugu, zombiak, Mad Maxen estiloko janzkerak eta gero Mac Doctor bat.
Nika, bueno, zera filma aztertzen hasi baino lehen, aipatu nahi nuke, ez dudala lehen, aitortu dut ez dudala lehenengoa ikusi, baina bai ordea bere, zera zuzendariaren, bi film labur ikusi ditut, eta biak Film Affinityn ikusgai daude, eta merezi dute. Weirwood A Chronicle of Death eta Demon Runner. Eta hori bai, gomendatzen dizuet film horiek ikustea. Eta ez dakit nunbait ikusgai ote dagoen, baina badu beste film luze bat, Necrotronic.
Baina, izen burua polita.
Eta trailerra ere, bai. Eta pertsonaia beste film batean ikusi dugu. Bloody Hell filmean.
Ah, begira. Bai. Ikusten nahi naiz...
Ez dakit ikusgai dagoen, ez dakit.
Begiratzen nahi naiz eta telefonoen arabera Amazon Premium bai ikusgai, baina alokatzeko moduan eta Rakuten TV-en ere eta Apple TV-en ere bai. Bueno. Iruretan alokatzeko moduan edo erosteko moduan nahi zanez gero. Baina ez streamingen edo ez debalde alegia. Baina, bai,
bueno, debalde.
Debalde.
Bizitza honetan ez dago debaldeko ben ezer.
Gure zer gehiesk. Bai, arpidetzarekin batera legia edo. Bai, beraz, izen buru polita, eta gainera ja protagonista ezaguna baldin badu, ba, ikusi barko dugu.
Beste bat zerrenderako.
Hori da. Ba, hause, ez dakit, niri biak lehenbizikoa eta bigarrena gustatu zaizkit, eta baute humorea, baute... Hemen, arraroa egin zait, eta hori irakurri duan kritika bat ere bada, claro, zazpi urtean buruan, sekuela bat egin dute, eta ez dago apenas flashbackik, ez dago azalpenik. Beraz, lehenbizikoa ikusi ez duenak ez dakik ze gertatu zen.
Hori da niri gertatu zaidan, ez da? Argi dago, lehenengoarekin duela lotura, hasierako irudietan, ez, agertzen da zerbait, flashbacken bat, edo, eta lotura estua du lehenengoarekin, baina, nik ez dakit ze gertatu zen lehenbizikoan, orduan lotura hori zertan datzen, kontu hori galdu dut, ez? Eta nik beste kritika batzutan, eta zuk lehenengo ikusi duzunez, bera, esanen diazu, kritika batzutan irakurri dut, bigarren honetan, garrantzi handiagoa eman, zuzendariak garrantzi handiagoa eman dio, diola, edo diela, aziozko irudiei, historioari baino, tramari baino, eta lehenengoan trama ganberra da bada, ez da? Baina trama landuagoa zen, ganberra da zen eta ganberragoa zen, txiste gehiago, bai. Eta honetan bai, akzioa bai, baina alde horretatik, ez dakit, aldaketa nabaritutela, bi filmak ikusi dituztenek, ez dakit zuk holan ikusi duzun, edo?
Bai, hau serioseagoa da, eta egia da, lehenbizikoaren egitura flashback bat da, eta hor personaia barri edo izeneko personaiaren iragana ikusten dugu, nola hasi den izurritea edatzen, ikusiko dugu familia hori hasieran kontatzen da, ez? Familia hil behar izan zuela, eta orduan traumatizatua dago, eta gero bertze lagun bat ezagutuko du, eta hor badalako gizonen arteko adiskidetasunari alako gorazarre bat, ez? Pizket izaten da momentu batean bada eszena bat eta hor elkarri kontatzen dizkiote beren problema, hori maiz gertatzen da, ez? Alako pausaldi etenaldi bat pelikulan eta hor da, ba, ni txikitan ez dakiz zer eta ba, aita txikerraten zen, bueno, holako historioak eta bakoitzak bere traumak edo bueno, batez ere batek, ez? Bai, eta personaiet, a ber, ez dira bereziki sakonak, baina bai baute alako, en fin, puntu bat, ez? Ez diferentiak dira, bakoitzak bere nortasuna du eta bere historia du eta pixka historia hori ezagutzen dugu. eta bai bigarrenetan gehiago da akzioa, akzioa eta adibidez hor mercenarioarena edo pixkat jendearen eizan dabilen personaia horren historia ez dugu ezagutzen zuzen eta nahiko erridikula da, ez bat batean hori, ez anaia bikia naiz. Horrela aktore errepikatu dute. hildako bai, lehenbiziko pelikula, hildako baten anaia bikia naiz. Bale? Bueno, eta ez du zentzu ondirik, eta ez dakik un ondik atera den, baina hor, bueno, bere zera, kampamentuan bizira, eta...
Ka, nik uste nun, be, personaia hori lehenengoan agertzen zela.
Ez, anaia bikia da.
Bai, aipatzen dute, momentu bai, baten, bai. Baina, pesatzen nun biak agertzen, bueno, biak aktore bera, baina...
Bai, bai.
Eta... personaiak lehenengoan agertzen zela, ez? Honetan rol nagusi hartzen dulako, ez?
Bai, lehenbizikoan personaiak, personaia nagusiak ziren, orai... bigarren honetan zombiak kontrolatzen edo kontrolatzeko gaitasuna duena, eta gaitasun hori lehenbizikoan lortuko du esperimentu baten ondorioz, hori ere ikusten da lehenbizikoan, eta gero bere laguna ere protagonista zen hola pizarduna barri edo, odola edo antidotua ematen diona, ez tarteka. Horiek ziren protagonista nagusiak lehenbizikoan, eta lehenbizikoan hemengo mercenarioaren edo honetako mercenarioaren anaia lanen ari zen armadarako edo eta bueno, etzen bigarren mailakoa, baina bueno, bai protagonista, baina maila apalago batean. Eta honetan bai protagonista bihurtu da.
Eta lenda bizikoan erregaiaren are agertzen da kontu hori,
bai.
Mercenario horrek zombiak eiztatzen ditu, harrapatzen ditu. Ba, erregai gisa erabiltzeko, bueno, zombiak ba batez ere zombien hatxa, ez?
Hatxa, bai. Hori, bai, lehenbizikoan momentu batean itxola batetik eskapo joan nahi dute, baute auto bat, baina autoa ez dabil. Eta gainera batek rendie, gauza batera gutxi bat dizuet, eta orduan prestatu hor kerosenoa eta gasolina eta ez dakiz zer, eta saiatu da zu ematen izurkari hoiei, eta ez tira erbegira. Eta horren azalpenik ez du, zerbait gertatu da munduan, eta orai gasolinak edo dieselak edo ez dute funtzionatzen. Eta batean kontuatu dira zombien odola berriz bai, erregaia dela edo su hartzen duela. Eta orduan bai, ja gauzak bi gehi bi egin dute, bai, orduan eta hasi dira zombien hatxa erabiltzen. Lehenbizikoan hatxa horrek egunez funtzionatzen du, baina ez gauez, bigarren honetan horren berririk ez du edo hori ez dute azaldu, baina lehenbizikoan bai, lehenbizikoan momentu batean gau batean hor gelditu behar izan dute horregatik baituzte bi zombi, baina ez dute atxikutatzen.
Eta bigarrenean agertzen da doktore histrioniko hura, lehen da bizikoan ere agertzen da?
Bai, baina bertze aktore bat da. Uste dut bertze doktore bat dela, baina estilo berekoa. Baina bigarrenetan exageratuagoa da.
Bai, honetan gure... Strange Love doktoria da, ez da? Ez du izenik filmean, baina bai, zera bere gorputzatalak ez dakit bizi propia dakat, ez?
Bai. Eta, bueno, pues, lehenbiziko andantzan egiten da, eta musika erten du zombiak eta zombiak ez direnak torturatzeko, eta hor dago umore beltzukituari. Honetan, batuetan, nahiko, fin, narritagarria dela erran beharko nuke, ez dakit, baina ongi, erran nahi dute doktore hori, ez, mediku hori.
Eta koronelare bai, ez, koronela, bueno, zera gaizto nagusiak ez doktorea eta koronela dira.
Bai, baina hemen, bigarren honetan, ez dakit zertan nahi diren zehazki. Zeren bizikoan bai duri du, jakin nahi dutela zerk ekarri duen, bueno, bai, zurritea eta zenolako eragina duen persona diferentengan, ez? Personaren arabera, a ber. Baina bigarren honetan ez dakigu benetan
antidotoaren bila ibiltzen diren, alde batetik gero erregaia beste batetik, zombi batzuk laborategi batean izaten dituzte eta hor ez dakigu oso ongi zaiten duten.
Bai.
Haiekin beste zombi batzuk akatzen dituzte. Atx hori bere ganatzeko, takibu zongi zertan.
Gero, bai, doktoreak ere antidotoa behar du, eta bai, hor, bueno, nire pentsatu zute, hau.
Antidoa eta adikzioa ere bat.
Bai, dena ongi. Eta gero, ez dakit, personaia eiztaria edo mercenarioaren figura ere, uste nuen, claro, ez dago hartu, gaizto itxura duten hoiek eta gaizki tratatzen duten hoiek eta gaizki portatzen diren hoiek gaiztuak direla. Pensa, ah, nik uste nuen, benetan antzio eta bilatzen nahi zirela. Eta gero, papotean koartu da, ah, igual ez.
Bai, eta ohartuko da neska bat ezagutu duenera.
Bai, bai. Hor, bai, ez dakit maitasun historia den, baina horrelako, en fin. Aitzaki hori, nik uste dut, bai, dena ez da, a ber, ez da barregarria, ez da absurdoa, baino dena batez ere aitzakia dela akziozko pelikula bat egiteko. Ez du bertze azalpenik edo ez du bertze zera biderik, ez? Bueno, hori Mac Doctor bat edo mediku ero bat behar du, baina, pues, sartuko dugu.
Baina bari du, zera aurrekontu txikiko filma bai. Dela, eta nik uste, baliabideak ongi erabiltzen duztela,
bai,
ez?
Bai, bai.
Bezerieko filma da.
Hori da, hori da.
Baina...
Baina ongi egina eta maitasunez egina, bai, 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 hori dudari gabe. Uh-huh. Eta...
Bueno. Dena oso eremu... ez dakit, eremu berean, ez? Iaia eszenatoki berean gertatzen bai. Da dena, ez?
Aire librean batetik eta gero...
Bai, aire librean, baina dena oso gertu, ez? Laborategitik gertu dena inguru hartan, ez?
Eta zo, eski, filmeko materiala ere erabili dute, ez? Armadurak eta autoak eta antzekoak dira. Baina bai, autoak, eta ez da Mad Maxen kopia bat, Mad Maxen eragina nabaria da, baina ez da kopia, era bat diferentea da. Eta zombiak ere ongi, oza, makillajea eta basinez garria da, ez da bat ere, ez da, ez zuerrate, ba, ba, ben, hau nik ere ginen duke, ez ongi egina, eta efektuak akaberan ikusten den munstrori, pixka, uh-huh. doktorearekin edo hori ere ongi. Hori segurazki ordenagailuaren bidez egin, ez? Edo,
Bai.
Ez da efektu praktikoa.
Bueno, ni horretan ez nahi zaditu, baina...
Ni ere ez me...
Esango nuke, bai, ordenagailuara bileutela hori egiteko, da, bai.
Bai. Eta, ba hori, ba, gomendagarria ongi pasatzeko, eta, fin, ongi, erran bezala, Nik primeran pasatu nuen, ez dakit zenbat hiru izar terdi eman nizkion,
aha.
bortzetik. Uh-huh. Hori da zazpi bat, ez?
Eta lehendabizikoari?
Lehendabizikoari lau nik uste, lau edo lau terdi. A ber. Horen txerren dizut. Lau, bai, lau. Uh-huh. Lehendabiziko igual geixia hau gustatu ditzean, baina bere primeran.
Ea, bilatzen dudan lehendabizikoari.
Bale, bale. Ongi. Trailerra.
Trailerra, bai, bai.
Venga.
Way tell me you're gonna help me get my sister back. I've seen the bodies.
Bueno, eta orain zera bidaia apokaliptiko honetan, ba bigarren geldialdia egin dugu eta siniestro totalen kantak zioen bezala Galizia kanibalera joanen gara.
Bai, bai, hain zuzen ere. Eta bueno, kasunetan 2024ko filma da. Antza arrakasta handia izaten nahi dena Prime plataforman, uste dut jazten zuela Espainian bigarren ikusiena dela holako zerbait. Eta ez da harritzekoa, zen ikuste dut zombiak badituela, baina kasik familia osoaren dako zombiak,
bai.
Neurri batean.
Bai, odol gutxi dago.
Bai.
Eta gainera, personaiak bere ganatzen du, zera, protagonista nagusiak bere ganatzen du, ez dakita, tramaren zama guztia ez dakit, baina bai, personaia horreka hartzen du zama handia.
Bai, eta saltoka ibilida generoen artean. Zombiak nagusi edo arrela, edo hori pentsatzera gara matza izen buruak, gaurko adiztrinkoa, bota du. Baina gero bai, bai drama ere bada.
Bai.
Momentu batean
aventurazko filma ere bai.
Bai.
Momentu batzutan ematen du 28 28 Days Later eta I Am Legend filmen arteko mai. Nasketa dela.
Bai, bai, hori da. Bai, irratiarekin eta bai, bai, bai. Bai, nik, bueno, zuzendaria Carles Torrens, nik bertze film bat ikusia nion, Pet izenekoa, eta gogoan dut ez dela gustatu. Aitortu behar dut, goizeko ordu txikietan ikusi noela, da igual, enuen ikusi arreta guztiarekin.
Film osoa ikusi zenuen, bai, edo tarteka.
Edo tarteka, igual, batzuetaka, DVD-an ikusi noen, eta igual, gibelaz botatzen noen tarteka. Uh-huh. Baina ez film aspergarria, hau ez da aspergarria, baina, bueno, hori, mainstream samarra editu zait.
Bai, entretenigarria da, eta ikus daiteke, baina bai, familia, ez dakit osoak, baina, bueno, ba, publiko zabalak ikus dezakeen filma da.
Bai, bueno, hasieran hori, bueno, hasiera adibidez, iruditu zait, terriblea, oza, izugarri guberretako irudioiek, eta neskaleiotik begira, eta guberretako hori, en fin, Antena 3-eko, ez, Bazkalondoko pelikula bateko eszenak ziren. Pues bueno, zer da hau. Eta zorionez hobera egin zuen. Baina bai, hasierako hori
bai, familia afaria eta
bai. Eta bueno, hasieran pizkat protagonistaren drama ikusiko dugu, nahiko sentimentala. Neskarekin edo neskalagunarekin bueno, arrebaren etxera joan da, faltzera. Eta ordute, bueno, nunbait eztabaida edo aurrik izan nahi ote duten edo ez, eta protagonistak nola du izena?
Francisco Ortiz.
Ortiz Manel
Manel
da
protagonista.
Bai, egia erre du fikzioko izena, ez?
Bai, hori da. Aktoria Francisco Ortiz da.
Bai, hori da, bai.
Eta
Erki nahi. Bueno, hau moztu beharko du. Bai, eta Manelek ez du nahi, eta beti aitzakiak bilatzen ari da. Eta, bueno, istripu bat izan, eta neskalaguna giltzaio.
Ez du spoilerrik egin, hasieran gertatzen dela.
Bai. Eta gero, urte bat geroago, ba hori, izurri, gauza bera, virus bat hasiko da edatzen munduan barna. Eta hemen COVID-ari egiten zaio referentziaz pixka bat.
Bai, baina harritzekoa da ez, COVID-ean guztiok maskara jantzi genuen, eta apokalipsia ekarriko duen beste izurrite horretan, ez da poliziek ere ez dute...
Baina, bueno, teorian...
Poliziek ere ez dute maskararik erabiltzen.
Baina, teorian odolaren bidez transmititzen da, alarraten dute, telebistak, beraz, egia izanen da.
Baina, odolak zipriztin dut.
Bai. Eta, bueno, ba, pelikulari kostatu zaio, edo kostatzen zaio astea, ez, hor, hasi da, poliki, telebistan ikusten dugu, ba, orai... ez dakit nun gertatu da, bueno, hasi da izurritea, hasi dira, eta oraindik ba, lehenbiziko kasua llegatu da Espainiara, ez dakit nun, erraten dut.
Balear uartetan ere kasuren bat.
Kasuren bat, bai, bueno, bai, aleman bat izan entzen. eta bai, ja, lehenbiziko zombiak edo infektatuak, kutsatuak dira, ez dira, zombiak berez.
Kutsatuak,
hilta gero ez dira berpizten.
Ez. Eta gainera, ez dakit hiltzeko, nahi, zera, beharrezkoa ote den, ba, film askotan gertatzen den bezala, buruan tirua edo dena delakoa jasotzea, edo,
bai, edo zera, tiro
arruntaz, ere, hiltzen aldiren.
Bai, ba, protagonistak geziak edo hori urpean eraitzen diren gezi horiek, bai, normalean buruan, ez? Burura botatzen ditu, baina ez dakit hori beti gertatzen den pelikulan. Inork ez du azalpen hori ematen, hori argi dago. Bueno, eta kontua da, armada hasiko dela jendea toki segurotara edo eramaten. Baina protagonista Manelen arreba militar batekin dago ezkondua, eta arren dio, ez, zen kasurik etzaitez joan.
Arreba, iloba eta militarra ere bai, ez da?
Bai.
Ba, irurak Kanarietara joan dira, ez? Bai. Kanaria uartetara.
Ah, bueno, eta Manelek ere hori asmoridu. Hor hasiko da benetan apokalipsia.
Aireportuan,
eta apatean egazkin guztia edo egaldi guztiak bertan bera utziko dituzte. Eta, bueno, bere etxean geldituko da, eta gero uko inen dio, ba, leku seguru, ustezko leku seguru horretara joateari.
Jo, harritzekoa da, zeinen azkar edatu den, zera, izurritea, Espainiako politikarien, ez da, trebetasuna ezagututa, ez, zera, ondamendia, eta krisiak bueno, kudeatzeko duten ondamendia ezagututa, harritzekoa da.
Bai, ez da, egite da.
Edatu den horren azkar.
Igual, bazkarien bat izaren zuten, edo auskalo, bai, ez da ulertzekoa, igual, berte herrialde batean gertatu izan balintz, ulergarriagoa izaren zen, baina, klaro, honetan.
Honetan,
bai. Eta, bueno, erran behar da, Manel urbanizazio lasai batean bizi dela, ze horri bili da problemari gabe, etxe-etxe, eta ez du zombi edo kutsatu horik ikusi. Ez, bain ere ez du, edo bain edo izan du.
Bai, baten bat, ez.
Beraz, kutsatuak ba omen dabiltza munduan, baino kutsatuek ere landa ere muan nahiago dute. Eta, bai, bueno, azkenean, gero, bueno, barridiaren edo historia dugu. Uh-huh. Andre Zahar bat ezagutuko du.
Bai.
Eta horrere, bueno, pixka bat, historia polita. Bai. Ze Andrea zera aulki gurpildun batean dago, eta elkarri laguntzen diote, eta elkarri konpainia egiten diote. Uh-huh.
Eta nonbait, ba bueno, ja elikagaiak ja bukatzen ar direnean, barduan protagonistak ba bueno, beste leku batera joatea erabakiko du. Babesgune batera, ezta?
Bai. Bueno, bai, ze irratiaren bidez jaso du edo aitu du mezu bat, nonbait bizi iraun direna edo bizi iraun dutenak barkatu elkartzen nahi dira Arausako itsasadarrean, ez dakit non eta orduan eta saiakera hori edo asmo hori adiraziko du, eta, bueno, moto bat hartu, eta ara joanen da. Uh-huh. Eta bere asmoa, bueno, bazuen barku bat, ez, itxasuntzi bat, eta barku hartu. Hor izanen da, bueno, tensioko momentu bat, hor zombiak hasiko, zombiak edo kutsatuak hasiko zaizkio gibeletik, hola segika. Uh-huh. Eta hori, baina, bueno, benetan hola kutsatuak edo ola multzoka edo ikusteko eta akzioan ikusteko denbora pasatu da.
Bai, bai. Multzoka bukaera aldera ikusiko ditugu, batez ere, ez da. Bueno, Holanda ere muan ere bai, ez?
Bai, bai. Motoa...
Motoa bai hori da.
Doala, barkoa hartzera. Eta ero, ja, barkoa hartuta, orduan, hori, aventurazko historio batean sartuko gara.
Bai, zera, mafioso errusiar batzukin inen dutu.
Bueno, ongi.
Baina, talde horretan, errusiarrak mafiosoak dira, baina taldean ukrainiar bat dago, eta hori bihotzoneko pertsona.
Bai. bueno, zer nahi duzu, hor mezu bat irakurtzen nahi zara.
Baina, bueno, kriptiko xamarra da, baina zer bilatu dute.
Bai.
Tarte horretan.
Ze gainera, bueno, ongi, gaiztakeriak egitera behartua dago, baina ongi bizi da itsasontzian, baina duela 10 minutu ezagutu duen Manel honengatik prest dago bere bizitza arriskuan jartzeko. Hori. ez dakigu zergatik.
Eta arriskuan jarriko du.
Baina. Bai, ederki jarri ere. Bai, bueno, kontua da eskapatuko direla, barkutik. Eta azkenean...
Hospital batera jenen gara, hain zuzen ere, bizitza arriskoen jartzeagatik.
Bai, hori ez dut ulertu, ze hospital, claro...
Hospitalean ze esperozut.
Hori, claro, erizaini gabe eta mediku gabe, fin, magiaz ez da sendatuko.
Eta gizona abokatua da, ez da?
Bai.
Ez da medikua.
Ez, orduan. Ez da gizergat, igual espero zuen merkromina edo orkitzea. bueno... bueno, ez, hospitalean helikoptera
bat.
Hori bai, helikoptera bat dago, baina, bai, eta, bueno, berriz ere hospitalean kutsatuak ikusiko ditu. Nik, ba, azkenean, hori, berriz ere errusiarrak, eta nik bau galdera bat, ze azkenean hau ez dakit spoilerra den, baina posible da helikopteroz...
Galiziatik...
Bai, Kanarietaraino joatea.
Ba, nire zalantza ere bazen, eh? Eta ez dut argitu, baina nik esango nuke, esetz.
Ez, dik uste...
Hora, esango nuke, baina...
Kalleja adibidez, peresaio famatu hortan, herri. Amar minutu zo ibiltzen da. Bueno, ez dakit, hau helikopteroa ondia da, baina alaren, ez dakit helikopteroak...
Bueno, ondia, ez da... Zan edut ez da militarren helikotero bueno, zugarrian dioietako bat. Bah, ez. Naiko.
Bah. Bueno, tamaina
konseia, ba, ez dakitur basa gainean ibiltzeko helikotero hietako.
Bai, bai, larrialdirik hola aurri ikusita ez paute, ba, bai, eta hori, tokitan dago, ez, Kanaria arruak bai, tokitan bai. Dago ez dakit. Ba, bueno, eta hori, Kusko dugu, ba, igual ideia txarra izan dela, eta horrek aukera ematen du bigarren pelikula bat egiteko. Bueno, gero flashbackak ere badira.
Bai.
Alferrikako samarrak batzuk, nere uste.
Bai, ospitalean, ez da, bai.
Eta, bueno, ba, neska egin bueltaka, bueno, bale, ulertu dugu. En fin. Bai, hori pelikula ongi, mainstream. Laster, nola, litzateke, laster nagusikoa. bai, mundu guztiak ikusteko modukoa, zombiak izateko, ez du triparik ikusiko, ez du, ez, kanibalismo, ba, bai,
oska egiten dute, baina...
Gogorrena, igual, batek buruarekin autobaten kontra jotzen duelaik, eta hor, burua energia... autoritatea uzten duela. Hori izanen da segura eski hola azenarik, baina orokorrean hori zombien pelikula izateko. Ez da... Hori gehiago du batetik dramatik eta gero aventuratik. Bueno, ongi, ikusteko modukoa, baina ez da git, hain arrakastatua izateko.
Bueno, igual, estatuen olakorik ez duelako, zedo estatuen olakorik ez... bueno... arrakastatxoa da publiko guztietarako delako zez.
Bai, hori da. Hau, eta pensatzen ari, hau euskaraz ere egin liteke. Tranquilazki, hemen botatzen dugu mezua.
Bai. Karo, hori da, Euskal Herrian edo ez, baina euskaraz. Hori Galizian gertatzen da, baina galizieraz pankartaren bat ikusiko bai. Dugu, baina... Galizian ez dute galiziera zeiten, nonbait?
Bai, hori maiz gertatzen da, espainiako filmetan. Bai. Portugesez, bai?
Portugesez,
bai. Bai, baina galiziera zez. Bai, gainera, bueno, pelikula hori galiziera egiten nada zen, tranquilazki, bai. Eta hortako daude, bueno, azpitituluak, eta gero gaztelanez lakien batek nahiko ongi ulertzen aldu, ez, galiziera, eta, ba, bueno, hori beti, en fin, horrelako autuak egiten dituzte zuzendariek, baina nahi dute nahi izan ez gero, ba, ez dakit, horrelako pelikula euskaraz egin liteke lasai eski, ez dakit.
Egia da, eta etortu behar dugu euskal zombiak ere ikusiak ditugula.
Bai, hori bai, ikusiak eta bueno, bai, trilogia zoragarrian, trilogia zoragarri horretaz da egara, A Town of the Dead, Ocean's Eleven.
Eta Napardez.
Napardezen gainera aktore zoragarri batzuk ikusteko aukera izan genuen. Baina, bai, horako, bai, en fin, horiek ez dut inori gara indio nahi, baina nahiko, en fin, maila honekoak, baina beti, en fin, baliabide gutxirekin, eta nik erran du, ja, bueno, aurrekontu haundiagoko pelikula bat, edo.
Bai, gogoan dut, ba, malasaina goita mabe da.
Bai,
ikusi genuen ean, ba, gauza bera ipatu genuela, ez? Ba, olako film bat, ba, euskaraz ere egin zitekela.
Bai.
Eta gainera horren premia eta horren beharre ikusten dugula.
Bai, baina, en fin, haber, ja, gure entzuleren artean, akaso, igual, hemen azi bat ereiten nahi gara, euskalo, igual gazte bat hau entzuten nahi gara. Eta, bueno...
Gure entzuleen artean gazteren bat erizanen da.
Bai, bueno, atraitezen fantasiaren mundutik, eta jardezagun honen trailerra.
Bai.
De una nueva variante del virus TSJ que está poniendo en jaque a las autoridades europeas desde las últimas 24 horas. El modo de contagio seguiría siendo por el contacto sanguíneo.
Van a organizar puntos seguros para redistribuir la población.
¿Viaje en avión?
A mayor número de personas, mayor número de contagios.
Prepárense para ser evacuados al punto seguro más cercano.
No tiene nada que ver, señores.
Pase lo que pase, tú quédate en casa.
¡Sigan dando!
¿Me oyes? Pase lo que pase.
Bueno, ba, gaurko bi filmak aztertu ditugu eta
apokalipsi guztietan bezala akabera ailegatu da.
Bai.
Hau da,
por cierto, bakizu zer den Wirma? Wirma?
Ez.
Ah, nik lanak, txeko lanak egin dut, Wirmut, Wirma erentzugea da. Aha. Mitologian, mitologia germanikoan, erentzugea, eta nonbait akabera ematen dio unibertso bati, eta urrengoaren hasiera ekartzen du.
Bueno, pues, Wirma etorrita, podcast, gaurko podcast honi akabera eman dio.
Eta hasiera noizbait iritsiko da.
Oh, yeah.
Urrengoaren hasiera.
Bueno, agur.
Aio. Aio.